President Packer, we're all looking forward to the
Velai Packer. Të gjithëve po shohim tek versioni 98 i asaj poeme të mrekullueshme. Çfarë uzim mrekullueshëm që na dhat. Disa javë përpara në një natë ftohtë e të errët dimri, bashortja ime Barbara dhe un pam me drithërim lart në qiell. Milionat e yjeve dukeshin veçanërisht të ndritshëm dhe të bukur. Unë ju ktheva atëherë perlës me vlerë të madhe, ne e lexova përsëri me habi atë që Zoti Perëndi i tha Mojsiut. Ne botë pa numër kam krijuar, ne unë gjithashtu i krijova ato për qëllimin tim, ne madhën të birit i krijova ato, që është i vetëm lindur im. Në kohën tonë, teleskopi hapësirë së thellë Hubble ka vërtetuar rëndësinë e asaj që pa Mojsiu. Si pas shkencëtarëve të Hubble-it, galaktika udhës e qumshtit ku toka dhe djeli yn janë vetëm një pjesë e vogël, vlerësohet të jetë vetëm një nga më shumë se 200 miliard galaktikat si kjo. Por mua është e vështirë ta kuptoj, e pa mundur ta mendoj. Kaq të mëdha dhe të pafundme janë krijimet e Perëndisë. Vëllezër e motra, fuqia me cilën qetë dhe toka u krijuan, ne krijohen në shpriftëria. Ata për nesh janë antarë të kishës, e dinë se burimi i kësaj fuqie të priftërisë është Perëndia e plotfuqishëm dhe biri i tij Jezu Krishti. Jo vetëm që priftëria është fuqia me të cilën u krijuan qetë dhe toka, por ajo është fuqia që shpëtimtari përdori në shërbesën e ti toksore për të kryer mrekulli, për të bekuar dhe shëruar të sëmur, për të sjell të vdekurin në jetë. Ne si biri vetëm lindur i Atit, të duron të dhembin e padurushme të Gjetsemanit dhe të Golgotës. Duke përmbushë kështu, ligjet e drejtësisë me mëshirë, e duke siguruar një shlyerje të pa fundë, e duke e mposhtur vdekin fizike në përmjet të ringjalljes. Janë qesat e këti autoritetit priftëris, një rezultati fuqis që a i dha Pietrit, Jakobit dhe Gjonit, dhe apostëve të tjerë të ti, për të bekuar të tjerët dhe për të lidhur në qiell atë që është e lidhur në tokë. Është fuqia e priftëris, është një dhuratë e shenjtë thelbësore e Perëndisë. Ajo është e ndryshme nga autoriteti priftërisë, i cili është autorizimin për të vepruar në emër të Perëndisë. Ai autorizim apo shurgurim jepet me vendosjen e duarve. Fuqia e priftërisë vjen vetëm kur ata që e ushtrojnë atë janë të denjë dhe duke vepruar në përputhje me vullnetin e Perëndisë. Siç deklaroi presidenti Spencer W. Kimball, Zoti na ka dhënë të gjithëve ne, si mbajtës priftërisë, një pjesë të autoritetit të tij. Por ne mund të përdorim fuqitë e qiellit vetëm mbi bazën e drejtësisë son vetjake. Mbyll citim. Ja ditëve të mrekullueshme të rivendosjes dhe rithemelimit të kishës Jezu Krishtit, sot në botë, Gjon Pakëzori, Pietri, Jakobi dhe Gjoni, Mojsiu, Eliasi dhe Elia, erdhën në tokë dhe rivendosën në përmjet profetit Joseph Smith të gjithë qelësat dhe autoritetin e priftërisë për punën e Perëndisë në këto ditë të më vonshme. Është mandu këtyre qelësave, këti autoriteti dhe kësaj fuqia që kisha Jezu Krishtit është e organizuar sot me Krishtin në krye që drejton profetin e ti të gjallë Thomas S. Monson dhe që ndimohet nga apostujt thirrur dhe të shëguruar ashtu si duhet. Në plan në adit ton qëllor që je burave fuqinë e priftëris, burat kanë përgjësine vetme për të administruar priftërin, por ata nuk janë priftëria. Burat dhe grat kanë role të ndryshme, por njësoj të vlerësuara. Ashtu si një grua nuk mund të krijojë një fëmijë pa një burr, Edhe një burr nuk mund ta ushtrojë plotësisht fuqinë e pritërisë për të krijuar një familje të përjetshme pa një grua. Në fjalë të tjera, në këndvështrimin e përjetësisë, si fuqia krijuese dhe fuqia e pritërisë janë të përbashkëta për një bashort dhe një bashorte. Në si bashort dhe bashorte, një burr dhe një grua duhet të përpiqen të ndjekin natin ton qelor, virtytet e krishtera të dashurisë, përsisë dhe durimin, duhet të jenë qëndra e vëmendjes së tyre, ndërsa kërkojnë bekimet e pritërisë në jetën e tyre dhe për familjen e tyre. Është vëdimtare që ne të kuptojmë se Adi qelori ka siguruar një mënyrë për të gjithë bitë dhe bijat e tij që të kenë qasje të bekimet e fuqisë së pritërisë dhe të forcohen presaj. Qëndrore te plani i Perëndisë për fëmijët e tij shpirtëror është vetë thënia e tij: kjo është vepra ime dhe lavdia ime, të bëj të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njeriut. Në një zbulesë dhënë profetit Joseph Smith te seksioni 81 i doktrinës së beslidhjeve, Zoti shpjegon se fuqia e pritërisë duhet përdorur për të ndihmuar të dobtit, ngritur duart që varen poshtë dhe forcuar gjunjt e këputur. E duke i bërë këto gjëra, ti do të bësh të mirën më të madhe bashkëqeneve tua dhe do nxisësh lavdinë atij që është Zoti yt. Përsa mendojmë rreth përfitërimit të ndihmës për dobtit, ngritjes së duarve që varen poshtë e forcimit të gjunjve të këputur, mua më kujtohet një vajzë dashur 7 vjeçare, duke i treguar gjyshit e saj një bim të vogël domate, që e pati mbjellë qysh kur ishte farë, si pjesë e një detyre të shkollës të klasës 2. Ajo shpjegoi se nga një farë e vogël do të bëhej një bim. Dhe nëse për bimën do të bëhej kujdes, ajo do të triste shumë domate, ku se cila do të kishte shumë fara. Ajo tha: dhe nëse të gjitha ato fara do të mbilleshin dhe do të rrisnin më shumë domate, dhe ju do të mbillnin të gjitha ato fara, në disa periudha, ju do të kishit miliona domate. Të gjitha, tha ajo, emanitur nga një farë e vogël. Por pastaj ajo tha: unë gati e vrava bimën time, e lash në një dhomë të errët dhe arrova ta ujitja. Kur e kujtova për bimën, ajo ishte dobët me duke e tharë. Unë qava nga që mendova për gjitha ato miliona domate që nuk do të rriteshin kur. Ajo që emocionuar pra që ti tregon të gjyshit të saj rreth mrekullisë që ndodhi. Ajo shpegoj: mami tha se ndoshta bima nuk që tharë. Ndoshta gjithçka që nevojit ishte pak ujë dhe pak dritë që ti sjellte përsëri jetën. Dhe ajo kishte të drejtë. Unë i dhash bimës pak ujë dhe vuar në dritare për dritë. Ne e di çfarë? Pyeti ajo. Ajo u kthye në jetë. E tani ajo do të rrisë miliona domate. Bima e saj e vogël e domates, aq përplot me potencial, për aq e dobësuar dhe e fishkur nga shpërfillja e paqëllimshme, që e forcuar dhe rigjallëruar në përmjet një trajtimi të thjesht me ujë dhe dritë nga duart e dashura dhe përkujdese të një vajze të vogël. Vëllezër e motra, si fëmi të vërtet shpirtëror të Adit ton të dashur në qell, ne kemi një potencial të pakufizuar hyjnor. Por nëse ne nuk jemi të kujdesëm, ne mund të bëhemi si bima e fishkur e domates. Ne mund të largohemi nga doktrina e ungjillit vërtet të Jezu Krishtit, e të bëhemi shpirtërisht të paushqyer dhe të fishkur, duke larguar veten nga drita hyjnore dhe ujërat e gjallë të dashurisë përjetshme dhe të fuqisë pritërisë së shpëtimtarit. Ta që mbajnë pritërinë dhe nuk përpiqen vazhdimisht për ta respektuar atë, duke u shërbyer familjeve të veta dhe të tjerëve, do të jenë si ata që nuk marrin bekimet që janë të fuqia e pritërisë. Ne me siguri do të fishken shpirtërisht. duke e ndaluar vetes ushqyesit thelbësor shpirtëror, dritën dhe fuqinë e Perëndisë në jetën e tyre. Thuaj se njësoj si bima domates aq përplot me potencial për braktisur dhe fishkur. Po ajo fuqi e përfitërisi krijoi botët, galaktikat dhe universin, mund dhe duhet të jetë pjesë e jetës sonë për të ndihmuar, forcuar dhe bekuar familjet tona, miqtë tanë dhe fëmijët tanë. Me fjalë të tjera, për të bërë gjëra që shpëtimtare do të bënte nëse ai do të që duke shërbyer midis nesh. Në qëllimin kryesor i kësaj fuqie të përfitërisë është na bekoj, shenjtëroj dhe pastroj në mënyrë që të mund të jetojmë së bashku me familjet tona në praninë të prindërve tanë qellor, të lidhur nga vullosja e përfitërisë, duke marrë pjesë në punën e mrekullueshme të Perëndisë dhe Jezu Krishtit në përhapjen e dritës dhe lavdisë së tyre për gjithmonë. Për këtë qëllim, disa muaj më parë, pata rasin të marrë pjesë në bërën një prezantimit paraqitur me video për trajnimin barbotror të udhëheqjes të quajtur Forcimi i familjes dhe kishës në përmjet priftërisë. Kjo DVD e re dhe udhëzuese është përkthyer në 66 gjuhë. Ajo na mëson se si fuqia e priftërisë mund të bekojë, ta gjallëroj dhe ta rigjallëroj jetën tonë, jetën e familjeve tona e të gjithë antareve të kishës. Ajo na tregon ne të gjithë burra, gra, fëmijë, të martuar, të ve, apo beqar, pavarësisht nga rrethanat tona, se si mund të jemi marrës të bekimeve të priftërisë. Ka disa segmente, 8 deri në 12 minutësh që shpjegojnë çelësat, autoritetin, në fuqinë e priftërisë dhe se si ajo forcon individët, familjet dhe kishën. Një skenë veçantë u filmua në shtëpinë shumë të vogël pionere të së gjyshes sime, së nënës sime, Mary Fielding Smith. Ajo që vejusha e Hiramit, vëllait më të madh të profetit Jozef. Si prindi vetëm, në përmjet besimit të sajtë fort e priftëria, ajo e thirrja të fuqi, e umbështet në të për t'i rritur dhe bekuar fëmijët e saj në dashurinë në dritën e ungjillit. Sot pasardhësit e saj që numërohen në mijëra udhëheqës në antar besnik të kishës e falenderojnë atë për besimin, kurajon në shembullin e saj. Ky trajnim i ri për udhëheqjen është tani disponueshëm në internet te lds.org që të shihet dhe të përjetohet nga të gjithë. Ju mund ta shihni drejt për drejt nga lds.org ose mund ta shkarkoni në kompjuterin, smartphone-in apo panelin tuaj kompjuterik. Prezidencia e parë u ka kërkuar prezidencave të kunjeve dhe peshkopateve që një ose më shumë lehtë këshillit të kunjit apo të lagjes t'ia kushtojë shikimit të gjithë DVD-së. Këshillat e kunjeve të lagjve duhet të diskutojnë se si të zbatojnë mësimet që paraqiten. Mbyll citim. Përmbajtja do t'i frymëzojë dhe motivojë antarët në mbledhjet e korumeve të priftërisë, shoqatës së ndihmës, shkollës së dielës, të të rinjve, të të rejave, sidomos atyre që përgatiten për misione, dhe fillores ose në mbledhjet e përbashkëta në të dielat e pesta. Antarët e këshillit do të jenë atëherë në gjendje të nxisin individ dhe prindër që ta përdorin këtë prezantim me familjet e tyre. Vëllezër e motra, ky trajnim për udhëheqjen është për çdo antar të kishës. Prindër, rishikojeni, ndajeni, diskutojeni atë që mësoni dhe ndjeni me fëmijët tuaj. Ne lini ata ta shohin dhe të bëjnë po kështu me ju, që familjet tuaja të mund të forcohen nëpërmjet priftërisë. Jezusi tha, nëse dikush ka etje, le të vi të kun e të pi. Kush pi nga uj, që do t'i jap un, nuk do t'ket më kur etje për jetë, por uj që un do t'i jap do t'bëjë në të një burim uj që gufon në jetë për jetëshme. Un, jam drita e botës. Kush më ndjek, do të ketë dritën e jetës. Nëse ndonjë nga ju ndjen se besimi apo dëshmia e tij për planin e Atit qellor është më e vogël se sa e dini se duhet të jetë, atëherë drejtoheni më plotësisht te shpëtimtari. Lërni dritën e tij dhe ujin e tij të gjallë të bëj për ju dhe familjen tuaj atë që pak ujë dhe dritë bën për të risjell një jetën bimës së dobësuar, së domates. Tani unë fillova me abin dhe drithërimën për krijimet e Perëndis në përmjet fuqisë të priftërisë. Unë vazhdoj të pyes vetën, si që amensoj, se bën dhe shumisa për jush, nëse mund të kuptojnë në njëherë plotësisht fuqia e Perëndis për në udhëzuar dhe bekuar. Ajo është kaq e madhe, kaq madhështore, kaq e mrekullueshme. Joseph Smith i tha, priftëria është një parim i përjetshëm dhe ekzistonte me Perëndin që nga përjetësia do të ekzistojë në përjetësi pa fillim të ditëve ose fund të viteve. Perëndia u ka dhënë lirisht fuqinë e tyre, e ti atyre që e pranojnë dhe e zbatojnë priftërinë e ti, që çon të bekimet e premtuara të pavdekësisë në jetës përjetshme. Më unë dëshmoj se puna e Jezu Krishtit është përmbushur në përmjet priftëris. Ajo është fuqia e mantës e cilës aty në qëllor dhe birit i dashur e kryuan këtë tokë dhe vunë zbatim planin e mantë lumëturis për përfitimin tonë. Qofshim të urtë dhe le të kërkojmë të forcojmë në përmjet fuqisë së priftërisë së Perëndis vetjetën tonë, jetën e familje tona dhe kishën e Jezu Krishtit shëntorë ditëve të mëvonshme, është lutja ime, mantë fuqisë së priftëris, është lutja ime në emën e Jezu Krishtit. Amen.